Spike take the match.
Big block.
He's the top scorer and now he's the match winner.
Φίλες και φίλοι της Αρασπορ, ξαναχαίρετε. Εδώ είμαστε, 5 λεπτά λίγο μετά τις 4 και θα είμαστε μέχρι τις 5 σε μια προσπάθεια να δούμε, να μάθουμε, να καταλάβουμε τι γίνεται στο μαγικό κόσμο του βόλεϊ, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός συνόρων. Σε μια εβδομάδα όπου όλη η Ευρώπη παίζει βόλεϊ σε όλες τις διοργανώσεις, βεβαίως και η ελληνική παρουσία ομάδων και άνδρων και γυναικών είναι αυτή που ξεχωρίζει. Και ενώ είμαστε στο μεσοδιάστημα των αγώνων πρωταθλήματος, στον απόϊχο της χθεσινής αγωνιστικής του League Cup που υπάρχει αγώνας και σήμερα, και βεβαίως με καλεσμένους που θα μας βάλουν λίγο στο κλίμα με τις δηλώσεις, τις εντυπώσεις, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται αυτή την ώρα, και όχι μόνο από το πρωτάθλημα των ανδρών, αλλά και των γυναικών, και βεβαίως πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το beach volley. Ναι, καλά ακούσατε, μπορεί να είμαστε αρχές Νοέμβρη, αλλά είναι ένα άθλημα που αποτελεί κατά πολλούς το βασιλιά του καλοκαιριού, από πλευράς αθλημάτων μιλάω πάντοτε, αλλά και το χειμώνα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Ολυμπία Γενικοπούλου θα είναι στη ρύθμιση των ήχων, Νίκος Μοσχονά στην παραγωγή, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο, και με χαρά περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο 54160. Γράφετε sport, αφήνα κενό και το μήνυμά σας με οτιδήποτε έτσι θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε και να παρατηρήσετε. Από την προηγούμενη εβδομάδα η ανταπόκριση σας ήταν αρκετά γρήγορη, ήταν μεγάλη και μάλιστα μπορεί να μην ήταν το φοβερό και τρομερό παιχνίδι που μπορούσε να ιντριγκάρει κάποιον απόγευμα Σαββάτου, αλλά παρόλα αυτά πήγατε, είδατε βολέι και χαίρομαι γιατί όλο ένα και βλέπω να πληθαίνει ο κόσμος στις κερκίδες, και όσο μπορεί η εκπομπή μας σε συνδυασμό και σε συνεργασία με τις ομάδες που θέλουν να προσφέρουν εδώ, έχουμε έναν διαγωνισμό με 5 διπλές προσκλήσεις που αφορούν τον Σαββατιάτικο αγώνα Κηφισιά Παναθηναϊκός στις 7. Είναι μια ευγενική χορηγία του ΤΑΠ Κηφισιάς, τους ακροατές της Ερασπορ. Εδώ δεν θα κάνουμε κλήρωση, θα πάμε στους πιο γρήγορους. Θα πάμε σε αυτούς που θα στείλουν από τώρα το μήνυμά τους στο 54160, γράφετε sport, αφήνετε ένα κενό, Κηφισιά, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας. Επαναλαμβάνω, οι 5 πρώτοι παίρνουν παίρνουν μία διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι που είναι ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό, και ένα μάτς που πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και θεωρώ έτσι, αν το δούμε και λίγο στοιχηματικά, το over 3,5 έχει το δικό του ενδιαφέρον. Συνήθως αυτή η εκπομπή κλείνει με την εκτίμηση που υπάρχει στα γεγονότα αυτά του βόλεϊ, είτε άνδρες είτε γυναίκες. Μέχρι στιγμής μας έχει πάει καλά, 2-2 στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Πάμε με χαμηλά την παλίτσα και προχωράμε. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου και στον φίλο τον Άλεξ από τη Νέα Σμύρνη, που μας ακούει και με πολύ προσοχή και τον περιμένω να συνεισφέρει και αυτός εδώ στην κουβέντα μας. Την καλησπέρα μας στο Μαρίνο από Αλεξανδρούπολη που μας ακούει. Παίζει ερασιτεχνικά βόλεϊ, μου γράφει, και αν και σε προχωρημένη ηλικία, δεν μου λέει η ηλικία βέβαια ο φίλος. Είναι ένα άθλημα, λέει, που υπεραγαπώ μαζί με το ποδόσφαιρο. Είμαι της άποψης ότι όλα τα αθλήματα είναι ωραία, αρκεί να τους δίνεσαι, να ασχολείσαι λίγο παραπάνω, και αν έχει αυτό το κάτι που ταιριάζει στη φιλοσοφία και στη λογική του καθενός, δεν είναι ανάγκη να κάνουμε όλοι πρωταθλητισμό, απλά να περνάμε όμορφα τον ελεύθερο μας χρόνο. Πάμε να δούμε, ξεκινώντας από το τι μας περιμένει την αγωνιστική που έρχεται, από τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Ξεκινώντας με τους άνδρες, 3 η ώρα, Ολυμπιακός Όφη, παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά και από το AirSports 1. παιχνίδι στις 3 και μάλιστα είναι στον απόϊχο αγώνων για το League Cup που έδωσε ο Ολυμπιακός και που δίνει ο Όφη. Και από εκεί και πέρα έχουμε το ΠΑΟΚ Άθλος Ορεστιάδας στις 6 και Φυσιά Παναθηναϊκός στις 7 από την ΕΡΤ 2 και 8 η ώρα ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου απέναντι στο Μήλωνα. Γειτονική αναμέτρηση είναι ο ορισμός του ντέρμπι, γιατί συνήθως ντέρμπι έχουμε μάθει να λέμε τις αμφίροπες αναμετρήσεις, αλλά ντέρμπι είναι ο αγγλικός όρος μεταξύ δύο ομάδων που γειτνιάζουν και αυτό ταιριάζει με τον Φλίσβο Παλαιού Φαλήρου και το Μήλωνα Νέα Σμύρνης. Ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 5, όπου ο Φίνικα Σύρου αντιμετωπίζει και υποδέχεται τον Πήγασο Πολύχνης. Πάμε τώρα για να δούμε την Βόλη Λίκ των γυναικών, όπου στις 6 ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό, 6 ώρα Λαμία Αμαζόνες, 6 ώρα Μαρκόπουλο Θέτιδα, 7 η ώρα Αόθυρας Παναθηναϊκός και ΑΕΚ Μήλωνας. Αυτά τα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, του Σαββάτου. Ιδιαίτερα αμφιροπή και αυτή η αγωνιστική. Ενώ την Κυριακή το τηλεοπτικό πρόγραμμα από το παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ αναμένεται ένα κατάμεστο Βαρίκας. Και γενικότερα ο Πανιώνιος φέτος είναι η χρονιά του, φαίνεται, και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, και είναι από τα brand name που χρειαζόμαστε να βλέπουμε μεταξύ άλλων ομάδων σε όλα αυτά τα πρωταθλήματα. Για να δούμε λοιπόν εάν ο ΠΑΟΚ θα είναι το ίδιο ισχυρός όπως τα προηγούμενα μάτς, ή αν ο Πανιώνιος θα ξαναθυμηθεί ό,τι μας έδειξε στις πρώτες αγωνιστικές μέχρι την ήττα με τον Ολυμπιακό. Τώρα, η βαθμολογία βρίσκει αυτή τη στιγμή στους άνδρες Ολυμπιακό και Μήλωνα να είναι στην κορυφή. Βέβαια, με δύο νίκες έκαστος, μόνο που ο Μήλωνας, επειδή έχει χάσει σετ, είναι στους 5 βαθμούς και αναφέρομαι στο παιχνίδι όπου είχε χάσει πόντο από το Φίνικα, αν και ήταν ένα μάτς που θα μπορούσε να το είχε χάσει. Θυμίζω ότι ο Φίνικας είχε προηγηθεί με 2-0 και τελικά ο Μήλωνας έκανε την ανατροπή μέχρι στιγμής της περίοδου. Ο Ολυμπιακός με την άνετη επικράτηση επί της Κηφισιάς, τη νίκη στον Ντέρμπι Ιωνίων με τον Παναθηναϊκό στο ΜΕΤΣ, ήταν μια νίκη αποδείξεων για το εάν ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί της φετινής περίοδου. Και από εκεί πέρα, ο Όφη με μια νίκη, μια ήττα, όπως και ο Φοινικας Σύρου με 4 βαθμούς. Με 3, ο Πήγασος Πολύχνης, ο Παναθηναϊκός, ο Άθλος Ορεστιάδας και ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος έχει 2. Στο 0 η Κηφισιά, που δεν έχει ξεκινήσει καλά, ήταν εντός έδρας από το Φοίνικα. Τι και αν έπαιξε καλά για 2 σετ απέναντι στον Ολυμπιακό, ιτήθηκε με 3-0 εκτός έδρας. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ιτήθηκε από τον Όφη, ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ. Όμως θυμηθείτε αυτό που σας είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι οι ομάδες του Μελινικόσκι, έτσι ήταν και ο ΠΑΟΚ πέρσι, ξεκινούν πολύ στομωμένα, αρκετά μουδιασμένα, σε χαμηλές πτήσεις και ξαφνικά κάτι γίνεται από τα μέσα του πρώτου γύρου, τα τέλη του πρώτου γύρου, και η ομάδα ανεβάζει κατακόρυφα στροφές. Βέβαια, μέχρι τότε το θέμα είναι πόσοι και αν έχουν χαθεί κάποιοι βαθμοί. Και ταυτόχρονα θα δούμε κάποια πράγματα που αφορούν την ομάδα, ή μάλλον το πρωτάθλημα των γυναικών, μιας και η βαθμολογία εκεί βρίσκει τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ συμπρωτοπόρους με 12. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εντυπωσιάζει, 3-0 τη Λαμία, 3-1 με στο Μαρκόπουλο, 3-0 την ΑΕΚ, 3-0 μέσα στη Σαντορίνη. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει και αυτός η δική του επίδειξη ισχύως, 3-1 τον Πανιόνιο, 3-0 μέσα στο ΜΕΤΣ επί του Παναθηναϊκού, 3-0 τη Λαμία και 3-0 μέσα στο Μήλωνα. Το ζήτημα είναι με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Κάποιες ομάδες παίρνουν ρυθμό, κάποιες άλλες δείχνουν να έχουν κόπωση. Για τον Ολυμπιακό δεν ισχύει αυτό μέχρι στιγμής. Ο Άοθυρας, μετά την ήττα, πρόσμενη έτσι όπως πήγε με τον ΠΑΟΚ, ανέβασε στροφές. Πήρε 3 συνεχόμενες νίκες με τις Αμαζόνες, με τη Θέτιδα, αλλά και με το Μήλωνα. Και μάλιστα με το Μήλωνα το 3-0 μέσα στη Νέα Σμύρνη ήταν με εμφάνιση ομάδας που αποδεικνύει ότι είναι φτιαγμένη για υψηλές πτήσεις. Ο Πανιώνιος που εντυπωσιάζει, επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια, στις γυναίκες μιλάω πάντοτε. Είναι τέταρτος με 8 βαθμούς. Ξεκίνησε εντυπωσιακά με το 3-0 μέσα στην έδρα της ΑΕΚ. Έχασε βαθμό στο tie break από τον Μαρκόπουλο, ενώ επέστρεψε σε επιτυχίες με το 3-0 επί της Λαμίας. Αλλά κοντά στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι και μόνο το ότι κατάφερε να πάρει σετ ήταν ένα παράσημο για την ομάδα του Γιάννη Χαριτονίδη. Και ο Παναθηναϊκός είναι στην πέμπτη θέση με 8 βαθμούς και κάνοντας έτσι ένα update με το τι έχουν κάνει οι ομάδες μέχρι στιγμής στις γυναίκες. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη Θέτιδα, κέρδισε το Μήλωνα, κέρδισε τον Άρη, ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Στην έκτη θέση το Μαρκόπουλο με 2 νίκες, 2 ήττες. Η Θέτιδα που χθες νίκησε στην Ευρώπη, θα τα πούμε και αυτά, με 2 νίκες και 2 ήττες. Και πάμε τώρα στην ζώνη ομάδων που θέλουν να αποφύγουν τον υποβασμό, έτσι όπως δείχνει μέχρι στιγμής. Ο Μήλωνας, ο νεοφώτιστος, με 1 νίκη και 3 ήττες είναι οριακά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη με 4 βαθμούς. Στην ένατη θέση με 3 συγκάτοικοι ουσιαστικά, Άρης και ΑΕΚ με 3 βαθμούς. Η ΑΕΚ κερδίζοντας τις Αμαζόνες και ο Άρης επίσης τις Αμαζόνες. Ενώ χωρίς νίκη, με 0, χωρίς βαθμό, χωρίς να πάρουν τουλάχιστον 2 σετ, οι Αμαζόνες και η Λαμία. Βέβαια γιατί η Λαμία από την αρχή έδειξε και φανέρωσε τις αδυναμίες που υπήρχαν. Ωστόσο για την ώρα φαίνεται ότι χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα να αλλάξουν και για τις δύο ομάδες προκειμένου να μην μείνουν πίσω σε αυτή την κούσιτα της παραμονής. Βέβαια έχουμε βόλεϊ σήμερα στις 7, League Cup, Όφι Άθλος Ορεστιάδας. Το παιχνίδι το οποίο είναι νοκάουτ όπως και τα επόμενα, μάλλον τα υπόλοιπα που είδαμε χθες. Αλλά ας πούμε κάποια πράγματα και για αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι η αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία για τις ομάδες που κάνουν τεράστιες μετακινήσεις, ειδικά τους ευρύτες αλλά και τις νησιωτικές ομάδες. Έτσι λοιπόν, από την αναμέτρηση στην Κρήτη μεταξύ του Όφη και του Άθλου Ορεστιάδας θα προκύψει το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για τον ημιτελικό live streaming από το ESAP TV, που μπορείτε να βλέπετε γενικότερα και παιχνίδια πρωτοαθλήματος. Ουσιαστικά Όφη διεκδικεί στην έδρα του την πρώτη του παρουσία σε ημιτελικό του League Cup, γι' αυτό είπα ότι είναι και knockout match. Προέρχεται από το εντυπωσιακό 3-0 επί του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, αλλά και το 3-0 επί του Φίνικα στα προκριματικά της διοργάνωσης, οπότε δείχνει ικανός ότι μπορεί να τα καταφέρει και με έναν έμπειρο τεχνικό, τον Γιάννη Καλμαζίδη. Και μάλιστα αυτός είναι και ο λόγος που ζητούν τη στήριξη του κόσμου. Να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό για μια ομάδα που τα πάει αρκετά καλά και υπάρχει εξωστρέφεια στον τρόπο με τον οποίο θέλει να προσελκύσει βολεϊκό κοινό. Γενική είσοδος έχει οριστεί στα 5 ευρώ. Τώρα, από την άλλη πλευρά, ο Άθλος έχει το δικό του Γολγοθά. Μέσα σε 72 ώρες οι παίκτες του Γιώργου Μπακοδήμου θα διεκδικήσουν την κόντρα σε 2 ισχυρές ομάδες, σε League Cup Νίκος Σαμαράς και πρωτάθλημα, ταξιδεύοντας σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό λέγαμε ότι είναι ένα ζήτημα αυτό. Και το μόνο που μπορούσε έτσι να δηλώσει ο κ. Μπακοδήμος ότι συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, παίζουμε μέσα σε λίγες μέρες με δύο πολύ δυνατές ομάδες και ευελπιστούμε στα καλύτερα.
Καλωσορίζουμε τον καλεσμένο μας.
Και επειδή είπαμε ότι αυτή η εκπομπή έχει προσκαλεσμένους και εκλεκτούς φίλους, αθλητές, προπονητές και ανθρώπους που μπορεί να μην γνωριζόμαστε από κοντά, αλλά τουλάχιστον μιλάμε την ίδια γλώσσα κατά καιρούς, με χαρά θα φιλοξενήσουμε τον Δημήτρη Κομιτούδη, όχι γιατί η ομάδα του πετάει, όχι γιατί έχουν κάνει κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά γιατί καμιά φορά θέλουμε να βλέπουμε και τι γίνεται στην άλλη πλευρά της όχθης για μια ομάδα όπως είναι η Κηφισιά, μια ανταγωνιστική ομάδα που θέλει να έχει καλύτερη παρουσία από πέρυσι, αλλά όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, δεν τις πάνε τα πράγματα όπως θα έπρεπε. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ξέρω ότι σε βρίσκουμε λίγο πριν την προπόνηση, οπότε δεν θα σε απασχολήσουμε πολύ. Το έχω πει ότι η ώρα της εκπομπής είναι λίγο μυστήρια, να πω την αλήθεια. Γιατί περισσότερο ότι έχετε τις υποχρεώσεις σας. Λοιπόν, έρχεστε από το χθεσινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το παλέψατε, πήρατε ένα σετ, αλλά δεν αρκούσε. Αποκλεισμός από το League Cup. Αλλά φαντάζομαι ότι η προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα πλέον, όπως είναι η κατάσταση.
Προτεραιότητα από την αρχή ήταν το πρωτάθλημα. Βέβαια, στο χθεσινό ματς δεν φεύγουμε καθόλου ικανοποιημένοι. πιστεύουμε ότι αν τα πράγματα πήγαιναν λίγο διαφορετικά θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε την πρόκληση στο tie break. Αλλά οκ, okay, έτσι είναι αθλητισμός. Τώρα όλοι σκεφτόμαστε το μάτς του Σαββάτου στην έδρα μας, τον Παναθηναϊκό.
Παίξατε Ευρώπη, δεν τα καταφέρατε, είχατε ισχυρό αντίπαλο. Έφυγε και το League Cup, που σίγουρα δεν είναι η προτεραιότητα, όπως λες εσύ, για το πρωτάθλημα. Το ζήτημα είναι τώρα, βάλε μας λίγο στην κατάσταση της ομάδας, το κλίμα. Έρχεστε από δύο ήττες, ειδικά με τον Φίνικα ήταν πιο δυνηρή, φαντάζομαι, από ότι με τον Ολυμπιακό. Πώς το διαχειρίζεστε, πώς προσπαθείτε να μαζέψετε τα κομμάτια σας και να είστε πιο ανταγωνιστικοί, να πάρετε τουλάχιστον ένα βαθμό απέναντι σε μια πολύ πιο ισχυρή και πιο ποιοτική ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός?
Στην Ευρώπη χάσαμε και τα δύο μάτς από μια πολύ δυνατή ομάδα. Μετά το ακριβώς επόμενο ήταν μέσα στον Ολυμπιακό, πολύ ψηλό επίπεδο ομάδα. Το μάτς που ουσιαστικά κυνηγούσαμε από την αρχή βλέποντας την κλήρωση ήταν με τη Σύρο. Όντως δεν μας έκατσε το μάτς καλά, αλλά δεν είναι ότι έχει έρθει η καταστροφή του κόσμου ή κάτι για μας. Παίζουμε τώρα με τον Παναθηναϊκό στην έδρα μας. Ξέρουμε ότι το Ζιρίνο για όλες τις ομάδες είναι μια δύσκολη έδρα. Θέλουμε να αρχίσουμε να το εκμεταλλευόμαστε σε κάθε μάτς αυτό. Και ακόμα και αν λέγεται Παναθηναϊκός, δηλαδή μια ομάδα που θα διεκδικήσει τους τίτλους, θέλουμε να είμαστε εκεί πέρα, να είμαστε μέσα σε όλα τα σετ, να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο.
Το όπλο, τακτικός μιλάω πάντοτε, αγωνιστικά, της φετινής Κηφισιάς, θεωρείς ότι είναι περισσότερο η επίθεση, η άμυνα, η υποδοχή, το μπλοκ? Ποιο είναι αυτό που πιστεύεις ότι αξίζει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο?
Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη περίοδο που διανύει η ομάδα, γιατί ακόμα δεν έχει την ταυτότητά της 100%, όντας καινούργια ομάδα, καινούργια πρόσωπα, πιστεύω ότι στο μπλοκ άμυνα, σε αυτό το συνδυασμό, είναι το στοιχείο που αυτή τη στιγμή υπερτερούμε από τα υπόλοιπα. Σίγουρα πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο και στα άλλα.
Εκεί που θέλετε στιγμή... περισσότερη βελτίωση, που καταλαβαίνεις βάσει των αποτελεσμάτων και των αγώνων που έχετε δώσει μέχρι στιγμής?
Πιστεύω και από τα νούμερα, κοιτώντας και το χθεσινό παιχνίδι, ίσως το σερβις, να πρέπει να βρούμε ένα καλύτερο balance αμένα, άσους κλπ. Αλλά είναι τόσο αλληλένδετο το άθλημα που δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις κάτι ότι κάνει τόσο μπαμ ότι πρέπει αυτό να διορθωθεί άμεσα. Mm-hmm.
Βάλτε μας λίγο στα ενδότερα λίγο του βόλεϊ, για όσους ακούμε, διαβάζουμε, παρατηρούμε και λέμε ότι συνήθως είναι όπλο το γήπεδο της Κηφισιάς γιατί είναι μικρό. Θα πει κανείς, οι διαστάσεις είναι ίδιες. Ως ο μαέστρος μιας εξάδας, ο πασαδόρος, ο άνθρωπος του προπονητή μέσα στο Τεραφλέξ, ποια είναι η δυσκολία για τον αντίπαλο σε ένα τέτοιο γήπεδο όπως είναι το Ζιρίνιο και ποιο είναι το προτέρημα, αν θέλεις, για μια ομάδα που έχει εξοικειωθεί και μέσα από τις προπονήσεις?
Όντως, οι διαστάσεις είναι ίδιες και αυτό που αλλάζει πολλές φορές στα πολύ μεγάλα γήπεδα ή στα πολύ μικρά είναι ο χρόνος που αντιδράει ο αθλητής. Είτε ο χρόνος που θα κάνει την επαφή του στην υποδοχή, στην πάσα, στην επίθεση. Το μάτι δεν εξοικειώνεται κατευθείαν, παρόλο που μπορεί να κάνει προπόνηση κάθε μέρα. Και όντας προπονημένος στο Ζιρίνιο κάθε μέρα, είσαι πιο έτοιμος να ανταπεξέλθεις σε αυτό το γήπεδο. Τώρα από εκεί και πέρα το ταβάνι, όντας πιο χαμηλό από τα υπόλοιπα, σίγουρα όταν προπονείσαι καθημερινά, οι άμυνές σου να χάνουν, είναι πιο χαμηλά οι υποδοχές. Είσαι και πιο έτοιμος όταν έρθει το μάτι του Σαββάτου. Mm-hmm.
Έχεις περάσει από αρκετές ομάδες, και από τον Όφη και από τον ΠΑΟΚ και από τον Πήγασου και από τον Ολυμπιακό και από τον ΕΑΝΤΑ, αν ξεχνάω κάποια. Αλλά τις ΣΕΡΕΣ, σωστά.
Ναι, εντάξει, την αρχική.
Ναι, έχεις περάσει και από μια γαλλική ομάδα, τη Λοζέρ. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι έχουμε πολύ μεγάλη απόσταση ως ελληνικό πρωτάθλημα με κάποια από πρωταθλήματα που είναι περίπου της ίδιας αξίας ομάδων όπως είμαστε εμείς, αν υπερτερούμε ή αν υστερούμε σε κάποια πράγματα.
Θεωρώ ότι στην Ελλάδα πλέον με την προσπάθεια που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και με το budget που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, δεν έχει να ζηλέψει καμία ομάδα. Στην Ευρώπη. Μιλώ, βάζω μέσα και τις Ιταλικές και όλες. Αλλά η φετινή χρονιά δείχνουν όλες οι ομάδες, και όταν λέω όλες, εννοώ όλες, έχει ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει να ζηλέψει κάτι στο κομμάτι το παικτικό, δηλαδή την ώρα που θα μπουν οι αθλητές μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm. Ίσως να έχει να ζηλέψει πιο πολύ στο κομμάτι του marketing, στο κομμάτι του πώς το δείχνουν το άθλημα στον κόσμο, αλλά αυτό από φέτος και μόνο που μιλάμε τώρα εδώ πέρα μαζί δείχνει ότι αρχίζει και αλλάζει. Ναι. Είναι σίγουρα πολύ θετικά βήματα. Πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά περισσότερα. Αλλά πολύ αισιόδοξος για το πώς γίνεται πλέον η κατάσταση με το βόλι στην Ελλάδα.
Θα ήθελες κάποια στιγμή στο μέλλον να ξαναγωνιστείς στο εξωτερικό? Και αν ναι, σε ποια χώρα, δεν θα σου πω σε ποια ομάδα.
Εντάξει, δεν διαλέγω με τις χώρες το που θα πάω.
Εντάξει, μια κουβέντα, έτσι, μια υπόθεση εργασίας κάνουμε.
Κυνηγάω κυρίως το project κάθε φορά, όχι το ποια είναι η χώρα και mm-hmm. το τι γίνεται. Επομένως, δεν μπορώ να πω αυτό το πράγμα, ότι σε αυτό το πρωτάθλημα θέλω να πάω. Ξέρουμε ποια είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Όπως θα λέγει ο ποδοσφαιριστής, θέλω να πάω στην Premier League και θα πω και εγώ θέλω να πάω στην Ιταλία, αλλά δεν έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Είναι το project που με κάνει κάθε φορά να πω σε μια πρόταση ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, γιατί τα βάρη ξεκινούν κυριολεκτικά ναι. και όχι μεταφορικά.
Σωστά.
Κάθε επιτυχία και προσωπικά και στην ομάδα σου. Να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που μας διέθεσες και να τα ξαναπούμε σύντομα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο πασαδόρος της Κηφισιάς, ο Δημήτρης Κομιτούδης, και εννοείται ότι περιμένουμε ακόμα έναν που έχει να κάνει με τον άνθρωπο που ψάχνουμε για μια διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι του Σαββάτου της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό. Ήδη 4 πρώτοι έχουν στείλει το μήνυμά τους. Είπαμε, στέλνετε sport, αφήνα κενό, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, αλλά θα ακούσετε και το όνομα εδώ και το όνομά σας θα βρίσκεται στην λίστα εισόδου του Σαββατιάτικου Αγώνα, ένα πολύ ωραίο μάτς και ένα ιδιαίτερο γήπεδο όπως είναι αυτό το Ζιρίνιο. Την καλησπέρα μου στον Νίκο από την Πάτρα που ρωτάει για την αναβολή του αγώνα των ανδρών Ολυμπιακός Μήλωνας, αν ξέρουμε κάτι και το πότε θα γίνει. Όχι, δεν έχει βγει κάτι. Ήταν να γίνει στο Σοφία Μπεφών στις 30 του Οκτώβρη, στο Παλαιό Φάληρο, ως νταμπλούχος Ολυμπιακός και ως φιναλίστ του κυπέλου η ομάδα του Μήλωνα. Πάει για τη νέα χρονιά, ακόμα δεν έχει βγει. Αν θα είναι τώρα Γενάρη, Φλεβάρη, πρέπει να δούμε λίγο και τις ημερομηνίες, πώς αυτές βγαίνουν και βάσει των ευρωπαϊκών αγώνων, αλλά και με το καλεντάρι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Και να θυμηθούμε με την ευκαιρία τι έγινε χθες με τις ελληνικές ομάδες που έπαιζαν βόλεϊ, αλλά και με το League Cup. Για να κλείσουμε το League Cup, επειδή αναφερθήκαμε στο μάτς που είναι σήμερα. Χθες ο Ολυμπιακός στο tie break νίκησε τον Πήγασο Πολύχνης με 3-2. Πήρε το πρώτο με 25-19. Η Σοφία Άρισο η Πήγασο 25-17. 25-21 ξανά προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Για να πάει στο tie break το παιχνίδι ο Πήγασος μετά το 25-19. Αλλά ο Ολυμπιακός στο πέμπτο σετ επικράτησε με 15-10. Πάντοτε στο League Cup και σε τέτοιες διοργανώσεις είναι λογικό και λόγω κάποιων αλλαγών που υπάρχουν και λόγω συντήρησης δυνάμεων που κάνουν κάποιες ομάδες να μειώνεται λίγο η ένταση αλλά και αυτή η απόσταση που μπορεί να υπάρχει. Κάτι το οποίο δεν φάνηκε στο Μήλωνας Παναθηναϊκός για τους Πράσινους, του Παναθηναϊκού αφού Πράσινα έχει και ο Μήλωνας. 3-0, 25-21, 25-18, 25-17 σε ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ καλή παρουσία και μάλιστα κράτησε αρκετά καλά στην υποδοχή, εκεί όπου μεταξύ άλλων ήταν ο Χανδρινός, προερχόμενος από το Μήλωνα, οπότε ήξερε καλύτερα τα κατατόπια για αυτό το μικρό γήπεδο και ακούσατε νωρίτερα τον Κομιτούδη που μας εξήγησε τι σημαίνει πρακτικά του να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο το γήπεδο, περισσότερο στο μάτι και βεβαίως στον τρόπο που βγαίνει η υποδοχή, η άμυνα από κάποιους παίχτες. Οπότε εκ των πραγμάτων ένα δύσκολο παιχνίδι όπως ήταν αυτό και μάλιστα το παραδέχτηκε και ο Σάκης Ψάρας μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, αλλά αν κρατήσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κ. Ανδρεόπουλου ότι λειτουργήσε το σέρβις, ήταν από τα βασικά στοιχεία που μέτρησαν για αυτή την νίκη, επικράτηση του Παναθηναϊκού επί του Μήλωνα. Μήλωνας ο οποίος θυμίζω ότι πέρυσι ήταν η ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς σε Ευρώπη και Ελλάδα. Ενώ το άλλο παιχνίδι που ήταν το τρίτο της βραδιάς, ο ΠΑΟΚ σφράγισε την πρόκριση στην επόμενη φάση, κέρδισε την Κηφισιά με 3-1. Ήταν η Κηφισιά η οποία πήρε το πρώτο σετ με 25-20, ισοφάρισε ο ΠΑΟΚ με 25-19, 25-17 και 28-26 σε ένα ανταγωνιστικό σετ, το οποίο έληξε και αυτό για την ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά τουλάχιστον έδειξε η Κηφισιά ότι μπορεί να επενδύσει σε τέτοιες εμφανίσεις και να πάρει τους πρώτους βαθμούς. Βέβαια, είναι πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι αυτό που καλείται να παίξει η Κηφισιά και ειδικά με τον Παναθηναϊκό. Οπότε για να κλείσουμε με τους άντρες, υπάρχει και είδηση σημερινή η οποία βγαίνει, έτσι όπως διαβάζω και στο earthsports.gr, για την βεβαιότητα που υπάρχει για έναν παίχτη που θα πάρει, τον Νεμάνι Μασούλοβιτς, μέχρι το Δεκέμβριο για να αντικαταστήσει τον Γκαζιάννη, τον τραυματία, τον Μαχτή Γκαζιάννη. Μασούλοβιτς, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα του Ντρέα Γκαρντίνη μόνο για τους αγώνες του Champions League. Και τουλάχιστον προς το παρόν το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια 2 μηνών με οψιόν ανανέωσης μέχρι το τέλος της περίοδου. Ο λόγος απόκτησης, είπαμε, είναι ο τραυματισμός του ουρανού κεντρικού του Γκαζιάννη. Οπότε θα δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει. Τέτοιες προσθήκες, ξέρετε, πάντοτε έχουν πολύ μεγαλύτερο ρίσκο από τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Οπότε κάνουμε εδώ την σύντομη διακοπή μας και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίωρο, γιατί οι καλεσμένοι μας συνεχίζονται. Συνεχίζουμε εδώ, 3 λεπτά μετά τις 4:30 μέχρι τις 5 τα λέμε με Match Point, όπως κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα. Είναι η εκπομπή του Volley εδώ στην Era Sport. Οπότε συμπληρώθηκε το καρέ των 5 φίλων που μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους για τις διπλές προσκλήσεις. 5 διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, για το παιχνίδι του Σαββάτου ανάμεσα στην Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό, μια ευγενική χορηγία του ΤΑΠ Κηφισιά, έτσι ώστε πολύ περισσότεροι να δουν το παιχνίδι και ακροατές τη Era Sport. Σε λίγο θα πούμε και τα ονόματα των τυχερών. Για την ώρα, αφού μιλήσαμε για το τι έγινε χθες με το League Cup, να δούμε ότι υπάρχει στο Καζακστάν αυτή την ώρα η Κουανής με την Περέλ, 1-0, πρωτάθλημα, σε μια μέρα όπου έχουμε δράση εκτός από το League Cup στην Ελλάδα, 7 η ώρα όφη Άθλος Ορεστιάδας. Έχουμε Champions League γυναικών, η Μπέλσκο με την Στουτγκάρδη, η Βέρο με την Πόρτο και η Κονελιάνο με την Μπλάντοστ. Για το Σεφ Καπ στις γυναίκες, η Ράντο με τη Λίμπερετς, Λας Πάλμας Λότζ. Και εκτός από το κύπελο υπάρχει και το Challenge Cup, είπαμε, τη Τσβόλε απέναντι στην Γενέη και η Ρώμα με την Rapid Βουκουρεστίου. Στην Ιταλία επίσης υπάρχει ένα παιχνίδι για την Super League, η Μιλάνο με την Τσιστέρνα. Παίζει βόλη σήμερα το Ισραήλ, έπαιξε η Κίνα, έπαιξε η Κροατία, θα παίξει το Μαυροβούνιο, η Κορέα, το Περού, η Πολωνία και η Φιλανδία. Γενικότερα υπάρχει πλούσια δράση σε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν. Και αλλάζουμε κεφάλαιο, αλλάζουμε set αν προτιμάτε. Θα ακούσουμε μία μίνι συνέντευξη που έδωσε στον Ανδρέα Φούντα, η λίμπερο της Δέτιδας, και να φέρουμε στην Ελευθερία Μανιάτο Γιάννη στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα κέρδισε την ΑΕΚ και βεβαίως εμείς θα προσθέσουμε κάποια πράγματα με αφορμή και την χθεσινή επιτυχία στην Ολλανδία. Οπότε για την ώρα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στην Era Sport και στον Ανδρέα Φούντα το λίμπερο της Θέτιδας.
Ελευθέρια, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μου μιλήσει για τη σημασία της σημερινής νίκης και σε βαθμολογικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Είδαμε την ομάδα να είναι πολύ παθιασμένη σε πάρα πολλά, στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Φαινόταν και στον αγωνιστικό χώρο, φαινόταν και στις αντιδράσεις σας και ιδιαίτερα στις δικές μπορώ να πω ότι το παρατήρησα αρκετές φορές.
Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν ένα ντέρμπι. Νομίζω ότι μπήκαμε λίγο μουδιασμένα στο πρώτο σετ, αλλά μετά δύο μέρες, τρεις που δουλέψαμε την τακτική μας, νομίζω ότι μας βγήκανε όλα. Πέσαμε αρκετά πάρα πολύ στο σέρβις και το μπλοκ άμυνα δούλεψε στο 90%. Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, αλλά το πρωτάθλημα είναι τόσο δύσκολο που απλά μαζεύουμε τους τρεις πόντους και συνεχίζουμε.
Και όχι μόνο το πρωτάθλημα, γενικότερα τι μπορεί να κρατήσει η ομάδα τώρα? Έρχεται ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, συνεχόμενα παιχνίδια, Ευρώπη, Ελλάδα.
Προερχόμαστε από ήδη ένα ταξίδι την Τετάρτη που πήγαμε Σαντορίνη. Είχαμε μόνο 2,5 μέρες να ξεκουραστούμε και να δουλέψουμε την τακτική μας για την ΑΕΚ. Και αυτή τη στιγμή, αύριο, έχουμε ξανά προπόνηση και την Τρίτη ετοιμάζουμε βαλίτσες και πετάμε για την Ολλανδία. Ξέρουμε ότι λόγω του ευρωπαϊκού έτσι θα είναι σίγουρα και τις επόμενες 2 εβδομάδες στο πρόγραμμά μας. Άρα πρέπει απλά να προσέχουμε την υγεία μας και τα σώματά μας.
Έδωσες και ένα πολύ ωραίο highlight, δεν ξέρω αν σου έχει μείνει καθόλου στο μυαλό, με τον πόντο. Μετά από μία σειρά με άμυνες κτλ., ήρθε και ένας πόντος κερδισμένος από το πουθενά.
Έχω κάνει συμφωνία με τον team manager της ομάδας ότι κάθε φορά που παίρνω πόντο σε αγώνα θα έχω κάποιο έπαθλο. Άρα ήταν στόχος.
Τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Αυτά λοιπόν με την Ελευθερία Μανιά του Γιάννη, επαναλαμβάνω, ήταν το λίμπερο της Θέτιδας αμέσως μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ. Και εκεί ήταν ο Ανδρέας Φούντας, τον οποίο τον έχουμε και εμείς εδώ δίπλα, να μας πει πώς έζησε αυτή την ατμόσφαιρα. Γιατί εμείς από την τηλεόραση ακούγαμε κόρνες, βλέπαμε ένα γήπεδο κλουβί όπως συνηθίζουμε να λέμε, και τη Θέτιδα τελικά να είναι αυτή η οποία, αν και δεν ήταν το φαβορί θεωρητικά πριν, εκ των υστέρων απέδειξε ότι έφτασε σε μια δικιά νίκη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Πράγματι μπορεί να φαινόταν ότι δεν ήταν το φαβορί. Μετά το πρώτο σετ μπορεί να φαινόταν και ακόμα περισσότερο. Παρόλα αυτά κατάφερε να κάνει μια μεγάλη ανατροπή. Εκμεταλλεύτηκε και μια εικόνα της ΑΕΚ κάπως παράξενη, ιδιαίτερα προς το φινάλε. Υπήρξαν και εξελίξεις στην ΑΕΚ, είναι πράγματα που έχουμε συζητήσει κτλ. Και γενικότερα ήταν ένα ωραίο βράδυ, πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ένα γεμάτο γήπεδο, φίλοι και των δύο ομάδων. Είναι και πανηγυρίστηκε και ήρθε κι άλλη μία στην Ευρώπη ως επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας.
Επειδή είσαι από τα νέα πρόσωπα, είσαι από τους ρούκι, έτσι εδώ, όχι μόνο της ΕΡΤ αλλά και στην οικογένεια του βόλεϊ, θέλω να μου πεις πώς ζεις ως ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Τι είναι αυτό που σου κάνει εντύπωση τώρα από πλευράς οδηγιών, αντιδράσεων, προπονητών, αθλητών, κλίμα κόσμου?
Εντάξει, σίγουρα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον το να βρίσκεσαι στον πάγκο και το να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε κάποια πιο τεχνικά στοιχεία τα οποία θα αναλύσουν οι προπονητές, τα οποία δεν μπορεί με μια απλή παρακολούθηση του αγώνα να τα κατανοήσεις. Οπότε αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ να αντιληφθείς το άθλημα, να καταλάβεις, να εξηγήσεις κιόλας. Γενικότερα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, όπως όλα αυτά τα αθλήματα. Σου προσφέρουν μια λίγο διαφορετική εμπειρία, μια πιο αγνή ατμόσφαιρα, μπορώ να πω.
Και το βλέπεις από μέσα το παιχνίδι, δηλαδή πέρα από το αποστασιοποιημένο, αποστεωμένο κλίμα του μεταδίδωνα παιχνίδι από μακριά ή από την τηλεόραση, να είσαι μέσα, να ζεις, να καταλαβαίνεις την ένταση, την απογοήτευση, τα νεύρα, να βλέπεις από κοντά τραυματισμούς, πώς αντιδρούν οι ίδιοι. Και
ακριβώς, τις αντιδράσεις, τις συζητήσεις μέσα στην ομάδα, τις επαφές των συμπαικτών, των αντιπάλων, όλα είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε την τύχη να βλέπουμε. Να
το κλίμα βοηθάει καθόλου, πιστεύεις, τη γηπεδούχο ομάδα, την εκάστοτε γηπεδούχο ομάδα, από αυτά τα μάτς που έχεις δει?
Σε όσα μάτς είχα την τύχη να βρεθώ, σίγουρα ισχύει αυτό. Φαίνεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εντάξει, είναι μεγάλο καύσιμο. Τώρα, στο συγκεκριμένο μάτς, βέβαια, στη Βούλα υπήρχαν και ορισμένοι οπαδοί της ΑΕΚ, κυρίως νεαροί σε ηλικία, οι οποίοι τα δίναν όλα. Δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν, κάνανε πάρα πολύ φασαρία.
Δεν είναι το παραμικρό πάντως.
Όχι, όχι, το παραμικρό εννοείται.
Και ήταν ωραίο να έχουμε ταυτόχρονα φιλάθλους και από τις δύο ομάδες.
Ακριβώς, ακριβώς. Μικρά παιδιά ήταν στην πλειοψηφία τους, δηλαδή, που κάνανε το χαμό. Αλλά ναι, στο τέλος πανηγύρισαν οι γηπεδούχες πάλι.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ανδρέας Φούντας. Τον ακούσαμε μιλώντας και με την Ελευθερία Μανιά του Γιάννη. Εδώ θα είναι ανατακτά χρονικά διαστήματα. Θα σε ακούμε, θα σε απολαμβάνουμε και από τις μεταδόσεις ΕΡΤ2 σε ρόλο reporter, pitch reporter όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Και χρονιάς και μιλήσαμε για την ΑΕΚ στην ήττα από την Θέτιδα. Κρατάμε ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δηλαδή το τυπικό της υπόθεσης περιμένουμε ίσως και μέσα στην ημέρα, ο Σέρβος, ο Μπράνκο Γκάιτς, θα είναι ο νέος τεχνικός της γυναικείας ομάδας. Είναι κάτι το οποίο σας είχαμε προειδεάσει άλλωστε εδώ και σε αυτή την εκπομπή από την προηγούμενη εβδομάδα, από την προηγούμενη αγωνιστική, ότι κάποια πράγματα δεν λειτουργούσαν και πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις το εξυλαστήριο θύμα είναι ο προπονητής και όχι μόνο στο βολέι, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν να γίνουν και κάποιες αλλαγές από το Δεκέμβρη, γιατί κάποια πράγματα ίσως έχουν χτιστεί λάθος από το ξεκίνημα. Ο Σέρβος τεχνικός, τον οποίο τον είχαμε δει με θητεία στη Σαντορίνη και μάλιστα ήταν την περίοδο 18-20 στον Παναθηναϊκό, την περίοδο 21-22 που είχε πάρει τη θέση του Απόστολου Οικονόμου και συνέχεια τον οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Βόλεϊ Λίγκ των γυναικών και με μειονέκτημα έδρας στα play-off με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Και παράλληλα έχει περάσει από πολλές ρουμανικές ομάδες όπως τα Γκοβίστε πέρυσι, με την οποία μάλιστα πήρε και το κύπελλο Ρουμανίας. Αυτά για τον Σέρβο, τον Μπράνκο Γκάιτς, ο οποίος, επαναλαμβάνω, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΚ. Όπως βλέπετε, υπάρχουν αλλαγές σε παίχτες, σε προπονητές. Λογικό είναι. Ζωντανοί οργανισμοί είναι όλα αυτά τα οποία υπάρχουν έτσι όπως αυτά διαμορφώνουν την κατάσταση. Και βεβαίως υπάρχει και το ενδιαφέρον και στην Pre-League και των ανδρών και των γυναικών. Ήδη είδαμε στις γυναίκες να συνεχίζουν αίτητη Ελπίδα Μπελοκήπων, Λυσιακός και Περσέας, αλλά και στην Pre-League των ανδρών, όπου και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οπότε πιστεύω ότι πέρα από τα όσα υπάρχουν και εκεί όπου λάμπει η δημοφιλία ενός γεγονότος μιας ομάδας ενός αθλητή, υπάρχουν και οι υπόλοιπες κατηγορίες που και αυτές έχουν να δώσουν και να δείξουν πάρα πολλά και περισσότερα πράγματα. Στο μεταξύ, επειδή ολοκληρώθηκε η πεντάδα των πιο γρήγορων έτσι, ακροατών εδώ, μέσα μηνυμάτων για διπλή πρόσκληση που παίρνετε για το παιχνίδι Κηφισιά Παναθηναϊκός, είναι το Σάββατο, έχοντας έτσι ένα σχετικό έγγραφο που να πιστοποιεί το ονοματεπώνυμο. Είναι ο Ηλίας Καραδήμας, είναι ο Τάσος ο Καραγιάννης, είναι ο Λίνο Κοζής, ο Δημήτρης Στασίου και η Αλεξάνδρα Γεργοπούλου. Ελπίζω να διαβάζω σωστά τους τόνους γιατί τα βλέπω κεφαλαία. Παραλαμβάνω, Ηλίας Καραδήμας, Τάσος Καραγιάννης, Λίνο Κοζής, Δημήτρης Στασίου και Αλεξάνδρα Γεργοπούλου. Οι τυχεροί και τυχερές που θα παρακολουθήσουν αυτό το ενδιαφέρον παιχνίδι που είπαμε ότι έχουμε την έμπνευση ότι μάλλον πάει προς over 3,5 έστω και αν ο Παναθηναϊκός είναι το ακλόνητο και αδιαφιλονίκητο φαβορί. Παιχνίδι στις 7 η ώρα. Και παράλληλα μιλάμε για μια ενδιαφέρουσα αγωνιστική έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται όχι μόνο στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες.
Το θέμα της εβδομάδας.
Και επειδή πάντοτε όταν μπαίνει ο Ιούνιος σχεδιάζουμε, βλέπουμε, καταλαβαίνουμε τι μπορεί να γίνει από κάποια τουρνουά, από κάποια σιρκουή, όπως λέτε, πείτε τα, για το beach volley. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει τώρα, περίπου μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Είναι ένα άθλημα το οποίο μπορεί να παραπέμπει σε ήλιο, θάλασσα, άμμο, αλλά δεν πάβει να είναι και μια συνεχόμενη προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Δεν είναι ξαφνικά ένας διακόπτης. Ανοίγει το Μάιο και κλείνει το Σεπτέμβριο. Και γι' αυτό με χαρά θα έχω στην παρέα μου τον Μανώλη Ρουμελιώτη, ο οποίος δεν σας κρύβω ότι μας έχει βάλει πολύ καλά στα ενδότερα του Beach Volley, γιατί είναι το στήριγμα σε πάρα πολλές μεταδόσεις Beach που κάνουμε ανά την Ελλάδα. Είναι εκεί να μας μεταφέρει με έναν απλό, ωραίο τρόπο το τι ακριβώς βλέπουμε και το τι θα δούμε, για να γίνεται ακόμα πιο κατανοητό και στους τηλεθεατές της ΕΡΤ. Ένα πολύ ενδιαφέρον άθλημα το οποίο προτιμάμε να παίζουμε, αλλά και βεβαίως να παρακολουθούμε. Μανώλης Ρουμελιώτης, λοιπόν, στο τηλέφωνό μας. Μανώλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ομολογώ ότι δεν σε έχω δει ποτέ με μακριμάνικο. Πάντοτε με σορτσάκια, με κοντομάνικα, τα λέμε καλοκαίρι, στις παραλίες. Να, λοιπόν, που ήρθε η ώρα να τα πούμε και αρχές Νοέμβρη.
Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και τα ανέφερες πολύ ωραία ότι το καλοκαίρι βλέπουμε και παρακολουθούμε beach volley, γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει συνδέσει γενικότερα το καλοκαίρι με αυτό το όμορφο άθλημα. Αλλά εμείς που το ζούμε από κοντά, ξέρουμε ότι δεν σταματάει ποτέ η δραστηριότητα και όλο το χρόνο ετοιμαζόμαστε για να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό πρόσωπο με την άνοιξη που θα έρθει.
Οπότε, για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, υπάρχουν αθλητές, υπάρχουν αθλήτριες που αυτή τη στιγμή, αν δεν ασχολούνται με τη σάλα, κάνουν ατομικές προπονήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Τώρα το προηγούμενο διάστημα υπήρχε το κομμάτι της αποφόρτισης, υπήρχε η επούλωση από κάποιους μικροτραυματισμούς. Τώρα είμαστε στο κομμάτι ενεργητικής αποθεραπείας και σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε προπονήσεις όλα αυτά τα παιδιά, τόσο αγόρια όσο και κορίτσια, τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το beach volley, και θα κάνουν κάποιες προπονήσεις δειλά-δειλά μέσα στην άμμο. Δεν έχει σταματήσει η δραστηριότητα, στο γυμναστήριο δουλεύουν ούτως ή αλλιώς, αλλά τώρα αρχές Νοέμβρη ετοιμαζόμαστε για το στάδιο της προετοιμασίας που περιλαμβάνει και τον αγωνιστικό χώρο.
Οπότε το εύλογο ερώτημα είναι: ωραίο το γυμναστήριο, καλές οι συνθήκες, αλλά κάποιος που θέλει να παίξει beach τώρα με τον καιρό, αν και ακόμα μας κάνει πολύ καλό καιρό, τι γίνεται αργότερα με το κρύο, βροχές, ενδεχομένως χιόνια ή οτιδήποτε άλλο?
Αυτή τη στιγμή έχουμε μάθει να λειτουργούμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, οπότε υπάρχουν κάποια μέτρα προφύλαξης με κάποια καλτσάκια, με κάποια ισοθερμικά, και γίνονται προπονήσεις σε εξωτερικούς χώρους, αλλά αργότερα όταν ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα, στις οποίες οι εθνικές ομάδες μπορούν και τις χρησιμοποιούν, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η αρένα που είναι στο γήπεδο του Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, που μας φιλοξενούν και μπορούμε και κάνουμε κάποιες προπονήσεις κατά τη χειμερινή περίοδο. Αλλά δεν σταματάει η δραστηριότητα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές που καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, μας φαίνεται παράξενο, αλλά και με 10 βαθμούς Κελσίου και με 5 βαθμούς Κελσίου οι προπονήσεις συνεχίζονται και γίνονται.
Mm-hmm. Οπότε εδώ το ερώτημα είναι, οι αθλητές, οι αθλήτριες, όσοι εν πάση περιπτώσει το βλέπουν και πιο επαγγελματικά, αν και στη χώρα μας ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, φεύγουν και εκτός Ελλάδας να πάνε σε κάποια τουρνουά και σε πιο ζεστές περιοχές?
Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Ένα βασικό κομμάτι, το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, γίνεται εδώ, αλλά μετά από αρχές του χρόνου, σε συνδυασμό και με επικοινωνία με ομάδες από το εξωτερικό, γίνονται διάφορα κοινά προπονητικά camp σε σημεία και περιοχές του κόσμου που έχει πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες ή σε περιοχές οι οποίες έχουν πολύ καλά κλειστά γυμναστήρια, θερμενόμενα, έτσι ώστε μπορούν πάρα πολύ σωστά να δουλέψουν και αυτές τη δύσκολη χειμερινή περίοδο.
Να σας αφήσω λίγο πέρα από τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας, γιατί βλέπουμε ότι η παγκόσμια κατάταξη αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα τουρνουά που έγινε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, το Elite 16. Θα ήθελα να μας πεις, η βαθμολόγηση των αθλητών σε πολύ ψηλό επίπεδο, σε παγκόσμια κλίμακα, γίνεται όμοια όπως είναι και στο τένις? Πώς ακριβώς λειτουργεί?
Έτσι είναι τα πράγματα, ανάλογα με το πόσο σημαντικό είναι το τουρνουά, να το πούμε έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος, όταν μιλάμε για τα πολύ μεγάλα τα τουρνουά, τα elite, είναι περίπου όπως τα Grand Slam του τένις, οπότε η βαθμολογία είναι πολύ μεγαλύτερη και οι ομάδες που συμμετέχουν εκεί παίρνουν πολύ περισσότερους πόντους. Μετά πάμε στην κατηγορία των Challenger, που είναι η δεύτερη αμέσως κατηγορία, που εκεί πάλι παίρνουν βαθμολογία, αλλά όχι τόσους πολλούς βαθμούς ανάλογα με τη θέση που κατακτά ο καθένας. Και η τελευταία κατηγορία, που είναι τα τουρνουά Future, είναι τα τουρνουά στα οποία μετέχουν και οι ελληνικές ομάδες, αλλά και είναι τα τουρνουά που διοργανώνουμε και στον ελλαδικό χώρο, με επιτυχία τα τελευταία χρόνια, στα οποία και εκεί παίρνει βαθμολογία για να μπορέσει να ανέβει στην παγκόσμια κατάταξη. Και φυσικά μέσα από αυτά τα τουρνουά και μέσα από την παγκόσμια κατάταξη, οι πρώτες 16 ομάδες είναι αυτές που προκρίνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι ένας από τους τρόπους πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Mm-hmm. Καλά κάνεις και το λες. Τώρα, όσον αφορά τις ελληνικές συμμετοχές, υπάρχουν κάποιοι αθλητές, κάποιες αθλήτριες που ξέρουμε από τώρα ότι θα το πάνε και ένα βήμα παραπέρα αυτή την περίοδο, να πάνε σε κάποια τουρνουά, ή ακόμα
σίγουρα
δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο?
Σίγουρα, γιατί πρώτα τώρα περιμένουμε να ανακοινωθεί το καλεντάρι για την περίοδο του 2025. Θα ξεκινήσουν σίγουρα από τις top κατηγορίες τα elite, μετά είναι τα challenger και τα future. Όταν ολοκληρωθεί, και πιστεύω αρχές Δεκεμβρίου έχει ολοκληρωθεί όλο το καλεντάρι από την Παγκόσμια και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, θα μπορούμε να καταρτήσουμε το πρόγραμμα και σίγουρα θα υπάρχει ομάδα και στις γυναίκες και στους άνδρες που θα συμμετέχουν τη χειμερινή περίοδο σε αυτά τα τουρνουά, γιατί είναι ίσως και λίγο πιο εύκολο να συλλέξεις κάποιους πόντους, γιατί την καλοκαιρινή περίοδο όλοι οι αθλητές που ασχολούνται με το beach volley συμμετέχουν σε αυτά τα τουρνουά. Τη χειμερινή περίοδο σίγουρα υπάρχουν και κάποιες απώλειες. Κάποιοι αθλητές αφήνουν κάποια τουρνουά εκτός, συνεχίζουν την προετοιμασία τους, οπότε και το κομμάτι της διάκρισης είναι πολύ πιο εύκολο τη χειμερινή περίοδο σε κάποια από αυτά τα τουρνουά.
Mm-hmm. Και πριν σε αποχαιρετήσουμε, θα ήθελα να μου δώσεις έτσι μία εικόνα, και προσωπική αλλά και αυτή που είχες μιλώντας με ανθρώπους του χώρου και όχι μόνο, για τα τουρνουά τα οποία πέρασαν. Ήταν σε καλύτερο επίπεδο από τα προηγούμενα χρόνια, ήταν στο ίδιο, χρειαζόμαστε βελτίωση? Και δεν μιλάω μόνο για αυτά τα οποία μετέδωσε εδώ η κρατική τηλεόραση, αλλά αυτά που έγιναν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και επειδή έχεις μια γενικότερη εποπτεία όλων αυτών, σε ρωτάω.
Και πάντα θέλουμε βελτίωση, αλλά και κάθε φορά, κάθε χρόνος είναι και καλύτερος από τον προηγούμενο. Οπότε υπάρχει και βελτίωση συνεχής, αυτό που βλέπω και αυτό που ακούω από τα σχόλια όλων όσων αγωνίζονται και παρακολουθούν, αλλά ταυτόχρονα εμείς θέλουμε κάθε χρόνο να γίνει και κάτι καλύτερο. Γι' αυτό άλλωστε έχουν αρχίσει ήδη συζητήσεις, έτσι ώστε και το ελληνικό καλεντάρι να καταρτιστεί το δυνατόν συντομότερο, να δούμε πού θα παίξουμε φέτος.
Πότε το περιμένουμε αυτό χρονικά, από το νέο έτος?
Οι συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά συνήθως ολοκληρώνεται το καλεντάρι περίπου στα τέλη Φεβρουαρίου. Okay. Γιατί μιλάμε για, μπορεί να στην ΕΡΤ να βλέπουμε τα 4 καλύτερα δυνατά τουρνουά, αλλά μιλάμε για πάνω από 100 διοργανώσεις που κάνει η Ομοσπονδία σχεδόν κάθε χρόνο. Από τις αρχές περίπου Απριλίου μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου υπάρχουν διοργανώσεις που δίνουν τη δυνατότητα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες να συμμετέχουν.
Μάλιστα.
Γι' αυτό άλλωστε και είμαστε τώρα σε συζητήσεις. Καταρτίζουμε ένα αναπτυξιακό σχεδιασμό ο οποίος θα είναι 8 ετής, 2024-2032, ευελπιστώντας ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα έχουμε κάποιους αθλητές που θα μας εκπροσωπήσουν και πάλι σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ωραία. Λοιπόν, Μανώλη Ρωμελιώτη, να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά. Μας έδωσε τα φατός, θα τα ξαναπούμε και με το νέο έτος. Θα μας δίνεις ανατακτά χρονικά διαστήματα βήμα-βήμα τι γίνεται και με το καλεντάρι αλλά και με όλες τις συμμετοχές αθλητών και αθλητριών. Να σας ευχαριστήσω που ήσουν εδώ στην παρέα μας και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά. Να δώσω την καλησπέρα μου στον Χρήστο από Αλεξανδρούπολη. Λέει καλησπέρα από τη μάνα του βόλεϊ. Όταν ήμουν πιτσιρικά, τουλάχιστον 60 παιδιά στα παιδικά τμήματα του Εθνικού, τώρα τίποτα. Κρίμα. Πραγματικά, Χρήστο, κρίμα. Και για τον φίλο μου με ρωτάει εδώ αν ξέρω αν στην Αγγλία στο βόλεϊ υπάρχουν ίδιες ομάδες όπως και στην Premier League. Όχι. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει Newcastle για παράδειγμα. Άντε να πω και για την Νότιχαμ. Όλες οι άλλες ομάδες είναι η London για παράδειγμα, Giant, παραπέμπουν περισσότερο σε μπάσκετ. Όχι, άντε και η Stockport. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη. Όχι, δεν είναι γνωστές. Δηλαδή δεν θα δεις Chelsea, δεν θα δεις Manchester, δεν θα δεις Liverpool στο βόλεϊ, το οποίο είναι πολύ χαμηλά στην βαθμίδα αθλημάτων που παρακολουθούν οι Άγγλοι και γενικότερα δεν είναι και στο DNA τους. Οπότε αυτά και με τις δικές σας απορίες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Τα είπαμε, τα συζητήσαμε, τα αναλύσαμε, τα κουβεντιάσαμε. Σας στέλνουμε και γήπεδο και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και σε περισσότερα γήπεδα κάθε εβδομάδα, δωρεάν, να δείτε από κοντά, αν όχι απαραίτητα την αγαπημένη σας ομάδα, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Για αυτή τη φορά κρατήστε το Κηφισιά Παναθηναϊκός, που είναι μια ευγενική προσφορά του ΤΑΠ Κηφισιά στην εκπομπή μας και βεβαίως εδώ στην Ερασπορ. When I was Από την Ολυμπιακή Νικοπούλου που ρυθμίζει τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή, από τον Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο. Πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο ημέρας και μην ξεχνάτε να είστε εδώ συντονισμένοι γιατί τα καλύτερα έρχονται σε μια σπουδαία, λαμπρή, θέλω να πιστεύω, ευρωπαϊκή βραδιά και σε Europa αλλά και σε Conference. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. My brain.